Уважаеми приятели, миналата вечер изучавахме второто слово на Спасителя, записано от евангелист Йоан. Този път това бе с един от религиозните учители Никодим. Ако си спомнете, спряхме на един от най-важните стихове от Писанието. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелие от Йоанна, глава 3, стих 16. Има две неща, които трябва да забележим тук. Първото е, че трябва да се новородим. Другото е, че човешкият син трябва да бъде издигнат. Те са свързани. Нужни са смъртта на Христос и Неговото възкресение. И понеже Той е бил издигнат и е понесъл нашето наказание, Божия дух може да ни възобнови. И ние трябва да бъдем родени отново. Това е единственият начин, по който Бог може да ни приеме. Мотивът за всичко това е, че Бог толкова възлюби света. Бог никога не е спасявал света чрез любов, което много хора днес мислят погрешно. Не се казва, че Божията любов спаси света, защото любовта на Бога никога не може да спаси един грешник. Бог не спасява чрез любов. Бог спасява чрез благодат. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да се не похвали никой. Послание към Ефесяни, 2 глава, 8-9 стихове. Бог спасява по благодат, но Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине никой. Тук можете да си напишете името, и аз ще си напиша моето, който вярва в него, но да има вечен живот. Забележете, как думата вярва върви заедно с малкия предлог в, което означава да вярваш в Христос. С други думи, ние му се доверяваме като на този, който понесе наказанието за нашите грехове. Това е нещо лично. Нужно е да вярваме, че Той умря на наше място и вместо нас. Приятели, вие трябва да вярвате, че Той умря за вас. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородният Божий Син. Евангелие от Йоанна, глава 3, стихове 17 и 18. Тук виждаме, че когато Исус дойде за пръв път, Той не дойде като съдия. Исус го казва това много ясно на човека, който искаше да отсъди между него и брат му. Той каза: «Човече, кой ме е поставил съдия или делач между вас?» Лука, 12 глава, 14 стих. Първия път Той не дойде като съдия, Той дойде като спасител. Следващият път ще дойде като съдия. Но сега Той казва, че Бог не го е изпратил в света да осъди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който не вярва в него, е вече осъден. Приятели, ако не вярвате в него, вече сте осъдени. Защо? Защото не е повярвал в името на единородният Божий син. Това прекрасно име е Исус. Името му е Исус, защото той е спасителят на света. Всеки, който би повярвал в това име, не е вече под осъждение, но има вечен живот. Спомнете си, че той разговаря с Никодим фарисея. Фарисеите вярваха, че когато Месията дойде, той ще бъде съдия. Старият завет представяше две страни на идващия Месия. Едната е Спасителят, който идва, за да умре и да плати наказанието. Другата – неговото идване като съдия. Според тях Месията щеше да бъде като съдия, когато дойдеше, понеже този аспект е представен в Стария Завет. В Псалом 2, стих 9, четем: «Ще ги съкрушиш с желязна тояга». Даниил говори за него като съдията на целия свят, в седмата си глава на своята пророческа книга. В Псалом 45 си казва, че той ще управлява света с правда, а в книгата на пророк Исаия, 11 и 42 глави, говорят за неговите праведни съдби. Господ Исус заявява много ясно пред Никодим, че този път Бог не изпрати сина си да съди света, но да бъде света спасен чрез него. Думата свят на гръцки е космос. Божиите изкупителни цели обхващат целия свят. Той ни дойде да обвини или осъди света, но да го спаси. В Христос няма осъждение. Тези, които не са в Христос, са вече осъдени. Много хора мислят, че днес светът е подсъдим. Не е така. Светът е погинал. Ние с вас живеем в един погинал свят и не е нужно да чакаме до окончателния съд, за да видим, че сме погинали. Нашето положение е като на човек, който е в затвора и когато питат дали би искал да бъде помилван. Това е Евангелието. Това не е да кажеш на човека, че е обвиняем. Той вече е осъден. Вече е в затвора и чака своята екзекуция. Евангелието му казва, че му се предлага помилване. Въпросът е, ще приемете ли помилването? Колко пределно ясно е всичко това? Целта на Евангелието е да спаси тези, които вече са погинали. И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открие делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Евангелие от Йоанна, глава 3, от 19 до 21 стихове. Виждате ли, това е осъждението над света. Денят, на който светът разпъна Христос, на този ден светът взе своето решение. Сега той трябва да бъде осъден от Бога. Осъждението е това, че светлината дойде на света, но понеже делата на хората бяха зли по принцип, те обикнаха тъмнината. Плъховете винаги бързат да се скрият в някой тъмен ъгъл, когато нахлуе светлина в стаята. Забележете, че в този стих Господ разглежда много неща от негативна гледна точка. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Днес слушаме много за силата на положителното мислене. Приятели, има много сила в негативното мислене и говорене. Чуйте и другите неща, които казва той. Не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние. И човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Бог не изпрати своя син на света, за да осъди света. Също той казва, че човек, който върши зло, мрази светлината. С други думи, този, който по принцип върши това, което е зло, мрази светлината. Светлината и истината са използвани по един и същи начин. Който постъпва според истината, отива към светлината. Грешката и тъмнината са винаги в контраст с светлината и истината. С това приключва разговора с Никодим. Следва свидетелството на Йоан Кръстител. След това дойде Исус с учениците си в юдейската земя, и там се бавеше с тях и кръщаваше. Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода, и людите дохождаха и се кръщаваха, понеже Йоан не беше хвърлен в тъмница. Евангелие от Йоанна, глава 3, 22 до 24 стихове. По това време Йоан все още можеше да проповядва. Неговата проповед беше «Божието царство наближи». След изкушението на Господа в пустинята, Йоан бива хвърлен в тъмницата. Другите евангелия говорят за това. И така възникна припирня от страна на Йоановите ученици с един юдеен относно очистването. И дойдоха при Йоана и му рекоха: «Учителю, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, той кръщава и всички отиват при него». Йоанна, 3 глава, 25 и 26 стихове. Това е едно много интересно изявление. Струва ми се, че учениците на Йоан започват да завиждат. Те смятат, че той не трябва да споменава името на Исус. Струва им се, че най-добре ще е, ако не го прави. И също те сякаш искат да кажат, че най-вече той не е трябвало да свидетелства за него, защото сега всички отиват при него. Това е хипербола, но това показва, че в сърцата им имаше завист и те се страхуваха, че Йоан ще изгуби всичките си последователи. Сега този човек, Йоан, прави едно много категорично заявление. Виждаме, че в Йоан няма и капчица завист. Йоан в отговор рече: човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Евангелие от Йоанна, глава 3, 27 до 30 стихове. Не можем да изпуснем огромната сила на това, приятели. Йоан Кръстител е последният от старозаветните пророци. Той всъщност не е в църквата. Той го казва ясно. Този, който има невястата. Коя е невястата? Разбира се, църквата. Този, който има невястата, е младоженецът. Тогава кой е Йоан? Той е приятелят на младоженеца. Той ще присъства на сватбената вечеря на Агнето, но няма да бъде част от църквата. Той е последният от старозаветните пророци, който излиза от страниците на Стария Завет и стъпва върху страниците на Новия, за да обяви идването на Месията. Човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето, казва той. Отново и отново тази истина се появява на повърхността. Никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от отца. Това четем в 6 глава, 65 стих. Какви невероятни изявления! И след това Йоан казва, че Христос трябва да расте, а пък той да се смалява. Служението му вече идва към своя край. Онзи, който дохожда отгоре, е от всички по-горен, който е от земята, земен е и земно говори, който дохожда от небето, е от всички по-горен. Каквото е видял и чул, за него свидетелства, но никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Защото тоя, когато Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Евангелие от Йоанна, глава 3, 31 до 36 стихове. Евангелист Йоан е записал думите на Йоан Кръстител, който много ясно казва, че Исус е по-горен и той им дава това чудесно свидетелство за Господ Исус. Който вярва в сина, има вечен живот. Имате го точно сега. Приятели, по-ясно не може и да си каже. Йоан Кръстител проповядва Евангелието, както виждате. Той предаде посланието, че хората са погинали без Христос, но имат вечен живот чрез вяра в Исус Христос. Какво свидетелство само имаше този човек? Какъв невероятен свидетел беше за Господ Исус? Сега преминаваме към изучаване на глава 4. В тази глава четем за Исус, че да разговаря с жената на кладенеца в Сихар. И това е вече третото слово. Четвърта глава ни довежда до една много важна случка от служението на нашия Господ. Докато той преминава през Самария, прочее, когато Господ узна, че фарисеите чули, че Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоанна, не че сам Исус кръщаваше, а учениците му, напусна Юдея и отиде пак в Галилея. Евангелие от Йоан, глава 4, 1 до 3 стихове. Това очевидно се случва веднага след събитията в 3 глава. Месецът е декември, вероятно някъде към 27 декември. Това е времето, когато Йоан Кръстител е в затвора. Когато Йоан е хвърлен в затвора, Исус напуска Юдея и се връща в Галилея. Защо си тръгва от Юдея? Ами просто не е искал да предизвика криза. Виждате ли, Господ Исус се движеше по план, небесен план, определен от Бог Отец. Той заяви много ясно, че е дошъл да върши волята на Отца си. Когато говори за своя живот, той казва: «Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца си». Евангелие от Йоан, глава 10, стих 18. Никой не може и с пръст да го докосне, докато не дойде времето му. Когато стигнем до 13 глава на Евангелието на Йоанна, ще видим, че времето му е дошло. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Виждате ли, той се предвижва според плана на своя Отец. Той беше дошъл да върши волята на своя Отец. И така, той отново потегля към Галилея. Завръща се там, където беше главната му квартира, която, вярваме, се намираше в град Капернаум. И сега третото слово. И трябваше да мине през Самария. Евангелие от Йоанна, 4 глава, 4 стих. Тази дума трябваше привлича вниманието ни. Защо трябваше да мине през Самария? За да се срещне с една определена жена. Чуйте какво казва в стих 34. Моята храна е да върша волята на онзи, който ме е пратил, и да върша неговата работа. Той трябваше да мине през Самария, защото това беше волята на Отец. Крайната точка на пътуването му бе Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. Имаше там един царски чиновник, чийто син беше болен, и той пътуваше в тази посока. Но пътят му трябваше да мине през Самария. Имало е три пътя, по които той е можел да мине. Можел е да мине по брега. Там имало път, а и все още има, между впрочем. Можел е да мине през Перея, която е от другата страна на Йордан. Или пък е можел да мине през Самария. Йосиф Флавий ни казва, че макар и по-прекият път да е бил през Самария, юдеите не са го използвали поради връждата между юдеите и самаряните. Обаче нашият Господ мина през Самария. И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосифа. Евангелие от Йоанна, глава 4, стих 5. Гробът на Йосиф е наблизо тук. Точно на разклонението на стария римски път, на юг от Сихар, той срещна жената на кладеница. Планината Харизин се намира на северозапад, а синагогата на самаряните е била на склоновете на Харизин. Това е мястото, на което Господ беше отишъл. Там беше Якововият кладеница. Исус, прочие, уморен от пътуване, седеше така на кладеница. Беше около шестия час. Евангелие от Йоан, глава 4, стих 6. Шестия час, според римското време, е бил около 6 часа вечерта. Но тук ние се движим според юдейското време, което означава, че шестия час е всъщност 12 часа на обяд. Той беше уморен от пътуването. Той наистина беше и бе напълно човек. Виждате ли, Йоан го представя като Божия син, Бог изявен в плът. Словото, казва той, в 1 глава 14 стих, стана плът. Приятели, въпреки че езикът, който се използва тук, е съвсем простичък, това, което той изразява, е наистина зашеметяващо. Само си помислете, Бог на вечността дойде на тази земя, словото стана плът и пребиваваше между нас. Той разпъна своята шатра между нас. Исус мина през Самария и седна на един кладенец, за да може да се срещне и да достигне тази самарянка. По това време самаряните бяха група бедни хора. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва и Исус: «Дай ми да пия». Евангелие от Йоан, глава 4, стих 7. Това беше явно една безпътна жена. Мисля, че е била проста и необразована. Тя е груба и неморална. днес бихме я нарекли лека жена или уличница. Колко различна е тя от Никодим, когато видяхме в предната глава? С Никодим, който беше религиозен до мозъка на костите си, нашият Господ беше твърд и прям. Но вижте, колко е нежен с тази жена. Той я моли за услуга. Той предизвиква състраданието й. Жаден е и я моли да му даде да пие. Какво снисхождение от негова страна? Той, който е водата на живота, я моли за вода. Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме на второто слово на Христа, срещата с Никодим и свидетелството на Йоан Кръстител от трета глава. В четвърта глава започнахме третото слово. Началото на разговорът на Исус с жената прикладеница, което ще довършим в следващото предаване. Бог да ви благослови!